نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبيرلي زغمبلانا نكانيا تيا مسونا أمني تكويني لغوشيتا بانتاي مني تلوى منزيكيتي بمني تلي منزيكيتي تناغا بلانا قطو مفندو زنغا بمبيوم نبو تنازا لغزيلا بمفندو يشتاتو كمانو بانتاوي ينو tiyambira pa mfundo ya number 4 imene ili ya Shinai. Mfundo imene itu ikunena kuti pitani ku msikiti modekha mwaulemu musapite mukuthamanga. Nkhani ichokera kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu iye itu akulongosola za hadithi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam kunena kuti ndidamuva mtenga wa Allah madaiso ndimtendele zipite kwa iye akunena kuti pamene ikoma yeshitidwa musapite kukapemphera swala pamene mukuthamanga kapena kuti musathamangile swala musayende mothamanga iya mukhoza kufulumira koma musayende mothamanga ndiye hadithi ikupitira kunena kuti mmalo mwake mukuyenera kuyenda modekha ndi mwaulemu gawo la swala limene mwalipeza ndi imamu pemphelani ndipo gawo lomwe lakudutsani kwaniritsani kapena kuti bwezani laka imene imene yakudusaniyo kanti laka imodzi kani malaka awiri kani malaka angati amene kuti wabweze komano tisayithamangile swala mfundo number 5 yachisani imene ikunena kuti lowani mu nzikiti pamene muli ndi udhu kusenza kuti pamene tikulowa mu nzikiti tikhale ndi udhu komano ngati mwina kuteka kuti tikafike ku udhu kana kapena pamalo opangira udhu tufunika tiduse mu nzikiti ndiyo pamenepo tizaloledwa kuti tiduse tilowa muzikiti wapanga udhu ndicholinga choti sinanga tukalowaso gawo linalo mbali inayo kumene uli malo wopangira udhu ndiyo tikafika umene utuyenenga tiduse muzikiti komano sizabwino kapena kuti ndi makuruhu akamati makuruhu ndi chinthu chimene chili chonyasa kushishita ndipo ukachita mowulikiza wamapeza nacho chimo ndiye kulowa muzikiti ulibe udhu zimenezo ndi makuruhu umboni wake uchokera pa hadithi imene ichokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu iye yitu akulongosola unena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati pamene munthu wakhala pamalo opempherera swala podikilira kuti apemphere swala amalandira malipiro ofanana ndi munthu amene akupemphera swala ndipo angelo amapitiliza kumupemphera maduwa ponena kuti o Allah mukhululukire ine amene o Allah muchitireni chifundo ndipo amakhalabe akulandira malipiro kapena kuti sawabu mpaka pa nthawi yomwe watuluka mu nzikitimo kapena pa nthawi yomwe waduka udhu wake waduka pamene ali mu nzikitimo seza mu nthawi imene ali mu nzikitimo ngati udhu waduka ndiyoti sawabu zichasisi malembedwa iya koma ngati adakali ndi udhu ndiye ngakhale wangokhalabe mu nzikitimo sakuchita nyina chiyonse amapeza be sawabu sawabu wina anafunsa nati kodi munthu angadule bwanji udhu misalahu alaihi wasalama adati ngati munthu watulusa mpweya kuchokera kumbuyo kumene kuli kuphwisa pamenepo udhu wake umaduka ndiye imene ndiye njira imene munthu angadulire udhu mu nzikiti.